grunden til, at jeg ikke mener, at antiinflammatorisk kost, det er noget, man bør anbefale, det er dels, at der er en masse påstande deri om ting, man ikke må spise og ting, man skal spise, hvor rigtig mange af de fødevarer og de påstande omkring det, de er grebet ud af den blå luft.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 97 af træningsteamen. I dag skal vi fortsætte, hvor vi slap, nemlig fra del 2 af vores Q&A fra sidste uge. Der kom jo så mange spørgsmål, at vi ikke nåede dem i første episode, så herfor får du nu anden del. God fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker, og jeg er stifter af Fisker Performance.
Jeg er Nikolaj Bak, og jeg er medejer i Fisker Performance.
Jeg er Michelle Lindop, og jeg er medejer af Klub Skov, og jeg er træner hos Fisker Performance.
Og fordi Steffen Fisker, han er en meget, meget travl iværksætter, og vi gerne vil nå så mange spørgsmål som muligt, så synes jeg, vi skal komme til sagen med det samme. Det her, det er del 2 af en Q&A, hvor vi har spurgt ud til vores lyttere og følgere på træningsteamen, på vores Facebook-gruppe Træningsteamen, og så har vi fået masser af gode spørgsmål, og vi nåede slet ikke alle sammen i første omgang, så her har vi lavet en del 2, og jeg synes bare, vi skal gå direkte til stålet. Er I klar?
Ja.
Mm.
Yeah.
Så klar.
Er I klar?
Klar.
Okay, Steffen, tag første spørgsmål.
Yes. Hvad er jeres tanker om suspensiontræning til at ekstra parentes, ikke originalt fås til ret billige penge? Kan det stå alene? Er det et fornuftigt valg til hjemmetræning? Er det noget, I bruger til jeres klienter?
Ja, det er... Jeg er vild med TRX'er. Jeg synes, at de er super gode, eller suspension-trænere generelt. Jeg synes, det kan være svært med hjemmetræning specielt, at få trænet ryg på ret mange forskellige måder, altså trækbevægelser. Og det kan en suspension-træner altså hjælpe rigtig godt med. Og så giver den også mulighed for at variere en masse forskellige øvelser, altså øge stabilitetskravet, for eksempel i forskellige variationer af benøvelser, i lunges, etbensøvelser. Og man kan også træne bryst i den, hvor man har hænderne i, og så laver sådan en slags brystpres i TRX'en. Og det giver altså bare rigtig mange fede variationsmuligheder. Er den absolut livsnødvendig, den her TRX? Nej, det er den ikke. Men den giver altså nogle muligheder for at lave en lidt mere spændende træning, og også at træne nogle forskellige muskelgrupper, som måske kan være svære at ramme, når man kun laver hjemmetræning uden udstyr.
Jeg vil sige, at det er måske det træningsredskab, som kan give flest muligheder for hjemmetræning, hvis man kun måtte vælge et, og til en pris for, altså hvis det ikke er en original TRX, så kan du få dem ned til omkring 300 kroner. Og de holder rigtig godt, og det er virkelig en god investering, som jeg har anbefalet alle mine klienter, og hvis de ikke havde det i forvejen, at købe til deres hjemmetræning, fordi at, det gør nogle muskelgrupper meget nemmere at træne, eller helt taget bare muligere at træne, og så er det bare ja, en investering, der er sindssygt god til prisen i forhold til, hvor meget den kan.
Ja, jeg vil sige, til hjemmetræning, der kommer man uendeligt meget længere, hvis man har en slyngetræner, og eventuelt et elastik, så kan man lave rigtig, rigtig meget, og træne stort set hele kroppen igennem. Jeg vil dog sige, hvis man er sådan lidt mere avanceret, eller sådan lidt stærkere, så vil jeg nok vælge et par ringe, i stedet for slyngetræneren, fordi de giver mulighed for at lave pull-ups, og dips i ringene, og så kan man lave stort set alle de samme øvelser, som man kunne i TRX'en derudover, eller slyngetræneren, hvis det ikke er fra mærket TRX. Det der så er, som du nævnte for mig, Steffen, det er, at sådan en slyngetræner kan være lidt nemmere at sætte op, fordi det er ikke alle, der har ophæng til ringen. Man kan ligesom have en bjælke i loftet, eller et eller andet, man kan hænge den op i udenfor med ringene, hvor at, en slyngetræner, den kan man altid sætte op i dørkarmen med sådan en døranker.
Yes. Ja.
Og hvis man ikke har prøvet TRX leg curls til baglåret, så skal man prøve dem. De brænder. Shit, man kan æde sin baglår med dem.
Yes. Vedkommende spørger også om om træningen i slyngen kan stå alene, og altså der, det kan man jo godt. Man kan godt lave alle sine øvelser i TRX'en, men man behøver jo ikke. Der er jo rigtig mange muligheder for at kunne kombinere øvelser i TRX'en med øvelser på gulvet, eller med en kettlebell, eller hvad man nu lige har til rådighed. En træstamme, ikke Nikolaj?
Jo, jeg bruger aldrig træstammer, men det kan man sikkert godt.
Spiser dem bare.
Under sidste lockdown var der jo også flere klienter, hvor vi lånte slyngetræner ud til, simpelthen fordi at det bare gav så mange ekstra muligheder for hjemmetræning. Så ja, hvis man kan investere i et stykke hjemmetræningsudstyr, så er sådan en bestemt ikke et dårligt valg.
Mm. Lad os hoppe videre til det næste, som er: hvad er jeres kendskab / erfaring med Jim Wenders 531? Hører om mange, der bruger det med gode resultater. Man synes, det er indviklet at finde ud af, hvordan det rigtigt skal køres. Jeg har kørt det en hel del personligt, og også med en del kunder, og jeg kan sige det samme. Det er et rigtig godt program, og kan give gode resultater. Ikke fordi det nødvendigvis er 531-programmet, men det med at køre noget rigtig struktureret, og noget, der er baseret på vægt i en periode, kan give rigtig god mening. Fordi så får man lov til at køre noget, der er relativt let, så man får nogle gode arbejdssæt, og så får man også lov til at køre noget tungt en gang imellem. Og så er der også nogle AMRAP-sets indbygget, så man også får lov til at pushe sig selv lidt. Hvor man skal finde det rigtige program, det nu har jeg ikke googlet, søgt det på det i nogle år efterhånden. Det er nogle del år siden, jeg har fundet nogle templates til det, som jeg har benyttet mig af. Men jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan finde nogle sidder, hvor det er Jim Wenders, der sidder på siden af det, og så købe det på hans side, ved jeg i hvert fald, man kan for en billig penge, så man er sikker på at få det originale program. Og jeg tror også, han har skrevet en bog omkring det, så man kan få til ingen penge, så hvor det står forklaret, hvordan han bruger det.
Og det er jo sådan, med mange af de her progressions templates, hvis man kan sige det, eller de her klassiske progressions metoder, kan man kalde det? Hvad kan man kalde det?
Ja.
Wendler eller nogle af de andre sådan West Side Barbell, deres systemer, træningssystemer, tror jeg vil kalde det. Fordelen ved de her måder at bygge en cyklus op på er jo typisk, at man har et meget sådan bestemt: okay, du skal gøre det her, så skal du gøre det her, så skal du gøre det her, så skal du gøre det her. Så det er meget sådan et meget, hvad hedder det, meget systematisk fremgangsmåde i forhold til ens træning. Og det, som rigtig mange reagerer positivt på, det er at have en eller anden form for system i ens træning. Hvis man kommer fra at træne, nå, men jeg træner lidt det, jeg har lyst til, med de vægte, jeg har lyst til, og nå, men sådan autoregulere lidt på dagen i forhold til, hvad jeg synes er let og hvad jeg synes er tungt, så vil det altså sådan give rigtig gode resultater at starte op på en eller anden form for styrkeprogression, som er lidt mere systematisk. Der vil man se, at det har en positiv effekt på styrken. Og hvad for en progression man så lige skal gå i gang med, det kan så afhænge lidt af, om man er helt nybegynder i styrketræning og kører med relativt lette vægte, eller om man har en lidt højere volumen i ens træning, altså at man har været i gang lidt længere og har opbygget en god teknik og styrke i forskellige løft. Så det er i hvert fald sådan min tilgang til de her progressioner. Jeg har selv også brugt både 5-3-1, både på mig selv, men også på klienter, og har haft rigtig fine resultater med det. Så det kan bestemt noget. Om det så er lige fordi, at du kører 5-3-1 gentagelse og cykler mellem dem, det er måske ikke så meget det. Det er nok mere den her sådan systematik i træningen. Med nogle fastsatte procenter af ens hvad hedder det, vægte, man bruger.
Jeps. Skal vi hoppe videre til den næste her? Mm-hmm. Med hvilke endokrinologiske konsekvenser har det, hvis man går fra at træne plus 10 timer til at være skadesramt, og så i gåseøjen sofakartoppet, der mest af alt går 7-12.000 skridt om dagen? Det er selvfølgelig en god mængde, men med et kondital på godt 60 vil responset vel ikke være det samme, når intensiteten er relativt set er så lav.
Endokrinologiske, det var et fint ord for sådan hormonelle virkninger. Og der kan man sige, rent hormonelt vil der nok ikke være nogen vild påvirkning. Med mindre hvis vi nu siger, at man er en mand, der træner rigtig, rigtig meget og er i næsten en overtræningsfase eller sådan overreaching, så vil testosteronniveauet nok være lidt lavere på grund af det her træningsstress, træningsbelastning. Men ellers så er det jo ikke sådan de hormonelle effekter, der er store eller vigtige i den sags skyld. Det, der er vigtigt det at se på, det er jo, hvilken effekt det har på ens ydeevne og på ens præstation og på ens fysiologi. Og det ved jeg ikke, om det er det, der måske i virkeligheden bliver spurgt til. Fordi hormonelt er der ikke nogen grund til at gå så meget op i det.
Nej. Altså det, som jeg bemærker rigtig meget ved det her spørgsmål fra Rikke på Facebook-gruppen, det er det her med, at hun har et kondital, eller der bliver spurgt til en person, der har et kondital på 60, så vil responset ved at gå ned i træningsmængde, vil ikke være det samme, fordi at intensiteten relativt er så lav. Og det kan der være noget om, nej, altså du vil ikke få det samme udbytte af at gå 7-12.000 skridt i forhold til for eksempel sådan noget som kondital. Det vil du ikke kunne stimulere på samme måde, når du pludselig kun træner, når du pludselig er gået over til kun at gå 7-12.000 skridt om dagen. 7-12.000 skridt om dagen er en ganske glimrende gåmængde, som hun også selv påpeger. Men nej, det er ikke den samme træningsudbytte, som du vil få.
Michelle, inden vi gik live her, så nævnte du noget med, at der kan være nogle forskel på aerobe og anaerobe tilpasning. Kan du lige kort riste det op igen?
Ja, så man kan sige, nu skriver Rikke også, at hun primært er løb og cykling, som hun laver, og kun en meget lille del styrke. Og man kan sige, de aerobe tilpasninger, det vil sige evnen til ligesom, altså udholdenhedsevne, er væsentligt længere, altså ens kapacitet kan holde ved væsentligt længere tid end for eksempel de anaerobe. Så de adaptationer, man får ved at træne aerob træning, altså lavere intensitetstræning, det vil vare længere tid. Altså det vil ikke gå så hurtigt med at miste den kapacitet, som for eksempel ens anaerobe kapacitet, som er sprintevne for eksempel, eller evnen til at arbejde meget, meget højintenst over kort tid. Så hvis man er bange for ligesom at miste den aerobe kapacitet, så kan man sige, at den kan faktisk vedvare ret længe. Altså den falder, men den vil måske ikke falde så drastisk, og den vil også være relativt hurtig om at få bygget op igen. Hvorimod at den anaerobe kapacitet er den, som forsvinder ret hurtigt. Når man ikke laver sin regelmæssige intervaltræning, jamen så vil den anaerobe kapacitet falde relativt hurtigt, og den vil også være noget af det, som man selvfølgelig godt kan træne op igen, men det vil være den del, som man vil synes er hårdest i forhold til at komme tilbage til træning igen bagefter.
Ja. Man kan måske sammenligne det med for at køre over i styrketræning, at hvis man har haft en periode med mindre træning, eller har været skadet, at man kan måske godt komme tilbage til med lidt mere overskud og lave nogle af de samme 8'er og 10'er eller 12'er, man har lavet forinden, eller i hvert fald tæt på. Men det at lave et rigtig, rigtig tungt sæt, en 3'er eller et maksforsøg, der vil man formentlig være ramt en del mere, fordi det bliver straffet hårdere ved de højere intensiteter. Mm-hmm. Lad os hoppe videre til jamen, vi har faktisk fået et spørgsmål ind her, imens vi sidder og snakker her omkring de nye officielle kostråd, der er blevet udgivet her for 50 minutter siden, så under optagelse af de her Q&A's. Men jeg tænker, at vi næsten skal lave en episode, hvor vi snakker om de her kostråd og hvordan de er blevet ændret.
Det skal vi lige have mulighed for at kigge på i hvert fald.
Ja.
Til gengæld nogle kostråd, vi godt kan affeje, det er de antiinflammatoriske. Jeg har fået et spørgsmål til, hvorfor vi ikke anbefaler antiinflammatorisk kost. Det kan både have været i forbindelse med en story, jeg lagde op den anden dag, men vi har også her i podcasten snakket om anti-inflammatorisk kost tidligere, tror jeg.
Ja, det har vi.
Men grunden til, nu kan jeg selvfølgelig kun svare ud fra mit perspektiv, grunden til, at jeg ikke mener, at anti-inflammatorisk kost, det er noget, man bør anbefale, det er dels, at der er en masse påstande deri om ting, man ikke må spise, og ting, man skal spise, hvor rigtig mange af de fødevarer og de påstande omkring det, de er grebet ud af den blå luft. Der er en masse påstande omkring inflammation, som antiinflammatorisk kost ligesom bygger på, der ikke er sande, såsom at det er årsag til rigtig, rigtig mange sygdomme, at det skaber overvægt blandt andet, det passer ikke, men forkert deponering af fedt i muskelvæv og organer kan give inflammation, så går det bare den anden vej rundt. Og i det hele taget, så er det bare meget begrænsende, og de ting, der virker deri, fordi folk er jo ofte sådan, nå, men det er jo godt at spise mere frugt og grønt og spise mere fisk. Ja, det er rigtigt, men det er det, vi allerede gør, hvis vi følger de officielle kostråd.
Ja.
De fire første kostråd, de vil være anti-inflammatoriske. Altså at spise mere fuldkorn, spise mere frugt og grønt, spise mere fisk, være fysisk aktiv og først og fremmest ikke spise for mange kalorier. Og så, jamen, så derfra, så er der altså bare rigtig mange dele i anti-inflammatorisk kost, der ikke er understøttet af evidens, og hvor at effekten på inflammation vil være langt større, hvis man gik op i ting, der rent faktisk betød noget for inflammation, såsom at sove nok, og ikke ryge og motionere. Men det er jo heller ikke sikkert, at man overhovedet har for meget inflammation i kroppen til at starte med. Og det har de fleste altså ikke.
Men Nicolaj, det her det ved jeg, det her kan du snakke en masse mere om, og du har også lavet en podcast om emnet, er det ikke korrekt med, godt nok med en anden?
Jo, jeg var i Detox Din Hjerne på besøg derinde og snak om anti-inflammatorisk kost med Morten Elsø, så jeg har også helt vildt mange pointer, jeg gerne vil skyde ud omkring det, men jeg tænker måske, det er bare bedre at henvise den til den podcast i Detox Din Hjerne. Der ligger også en artikel på Berlingske, hvor vi har udtalt os om det her Berlingske Tidende, hvor man kan læse mere om, hvorfor vi mener, at det er i hvert fald ikke det fokus, man bør have, og hvis man bare fokuserer på de fire officielle kostråd, eller de fire første kostråd, så er der altså ikke mere at hente der rent kostmæssigt. Apropos Morten Elsø, så har vi jo også lige lavet en ny episode med ham. Michelle har haft ham i studiet. Der snakker I ikke om anti-inflammatorisk kost, men det kan være, du kan sige et par ord om, hvad I snakker om. Den er i hvert fald sindssygt god.
Ja, i vores sidste episode fra sidste uge her, eller fra et par uger siden, det afhænger lidt af, hvornår den her udkommer. Men da jeg var ude at besøge Morten, så snakkede vi rigtig meget om, hvordan man kan få et mere fleksibelt forhold til mad. Noget, som vi i hvert fald hører fra mange af vores klienter. Og det kan man jo så høre, hvordan man får i den episode. Det er den første her i 2021, som er udkommet. Og Nicolaj, jeg bemærker bare, at du har snakket rigtig meget om, at sove noget mere, det er løsningen på alle problemer. Og i den forbindelse, så tænkte jeg faktisk, vi har også fået et spørgsmål omkring sådan kalorieunderskuds påvirkning på søvnen fra en af vores lyttere på Facebook-gruppen. Og vi er jo sådan ikke helt eksperter på, hvordan det her med kalorieunderskud påvirker ens søvn, søvnkvalitet, eller sådan, om man kan sove eller ikke sove. Man kan sige, Steffen, du kom med en god pointe om, at når man er i kalorieunderskud, jamen så kan man jo faktisk opleve, at man faktisk sover mere, fordi man er mere træt, fordi man ikke får den samme mængde energi.
Ja.
Jeg synes bare, det var et interessant spørgsmål, som vi ikke skulle springe helt over, men som vi måske ikke kan give et sådan helt evidensbaseret svar på. Nicolaj?
Det vi i hvert fald kan sige, det er, hvis vi vender den om, så kan vi sige, at søvn har i hvert fald en stor effekt på vægttab. Så sådan, at hvis man nu er i et kalorieunderskud, men ikke sover nok, så viser forskningen, at man vil tabe markant mere muskelmasse, end hvis man sover nok samtidig. Jeg snakker rigtig meget om søvn, men det er også bare fordi, at det påvirker så mange ting, specielt hvis man træner, så er det bare yderst vigtigt, at man restituerer nogenlunde godt, og det gør man altså først og fremmest ved at få nok søvn, udover at det påvirker en masse andre ting, der betyder noget for vores livskvalitet. Men hvis man kunne tænke sig at vide mere om det, også om hvordan søvnen den påvirker muskelmassen under et vægttab, så kan man lytte til en hel episode, vi har optaget om gode gamle søvn.
Ja.
Jeg ved ikke, hvilket nummer den er, men søg på søvn på vores, på vores podcast ude på fiskerperformance.dk.
Episode 42.
Eller find episode 42 af træningsteamen. Det kunne man også bare gøre.
Ja. Jeg tænker, vi har lige tid til et enkelt spørgsmål mere, inden jeg desværre må hoppe videre.
Mm.
Har I noget ind på jeres kanaler?
Jeg synes, at vi fik et rigtig godt spørgsmål på Facebook-gruppen omkring det her med forventning til fremgang. Hvor at Ulla spørger, om man kan... Skal jeg lige læse spørgsmålet højt, ligesom du gør, Steffen? Du er så god til det. Så nu vil jeg gøre det samme.
Ja.
Ulla spørger, hvor langt kan man presse kroppen, når man ikke er helt ny mere? 59 år. Jeg træner primært for at opbygge muskelmasse, men er i tvivl om, hvad jeg kan forvente af min krop. Det går simpelthen for langsomt, og det frustrerer mig. Jeg træner tungt og struktureret, og kosten er også på plads. Forventer jeg mund for meget?
Ja.
Og Nikolaj, du er hurtig med svaret. Det er jo enhver styrketrænende motionist udfordring. Det er det her med ens forventning holdt op imod realiteterne. Og om man rent faktisk kan opnå det, som man ønsker på den tid, man også ønsker. Det er meget ofte set, at vi godt kan være lidt utålmodige omkring de her træningsresultater. Men jeg vil bare sige til dig, Ulla, og til jer andre, som sidder derude og måske har samme frustration om, at det bare ikke går hurtigt nok. Det allerbedste, I kan gøre, det er at fortsætte med at styrketræne. Bliv ved med at styrketræne. Og få sovet nok, som Nikolaj han siger. Bliv ved med at styrketræne. Bliv ved med at træne tungt og på en måde, som jeg også synes er sjovt. Fordi så vil I se resultaterne komme over tid. Men det er måske også en god idé at stille sig selv et spørgsmål, der hedder, hvor meget er egentlig nok? Hvornår er jeg i mål? Hvordan ved jeg, at jeg er kommet i mål med min træning? Fordi som det også tit høres i bodybuilding-verden, fra den første dag, at man begynder at løfte tungt, er den dag, man for evigt vil være lille at se på i spejlet. Så der er noget omkring det her med, at man forventer måske mere, end man reelt set kan opnå. Og ens bedste ven, det er tålmodighed og ikke mindst vedholdenhed. Og blive ved med at styrketræne, fordi så vil resultaterne komme over tid.
Ja, men det er nogle rigtig gode pointe, Michelle, fordi at det vigtigste er, at vi fortsætter, så vi kan få de resultater. Men nu kan vi jo også sagtens sidde her og sige, at vi synes jo også, at resultaterne går for langsomt, og vi er jo sådan stadigvæk unge i gåseøjne, ikke, i forhold til det, vi sammenligner med i det her spørgsmål. Men det er jo klart.
Ja, ikke også.
Jo, du er rigtig ung. Men vi skal jo også erkende og være realistiske omkring, at når man kommer op i alderen, så går det langsommere, og så det vi andre ønsker, så går det jo, altså, så kan vi jo kun forvente, at det går væsentligt langsommere, og det må vi også erkende. Og på et tidspunkt, så bliver det jo også et kapløb med tiden om, at okay, så skal jeg bare forsøge at holde så meget af det, jeg har, fordi der vil det gå ned ad bakke. Og det, hvornår det præcis sker, det er der jo mange parametre, det afhænger af, men det kommer også til det punkt på et tidspunkt.
Men dermed ikke sagt, at man ikke kan se resultater ved sin styrketræning, også selvom at man er plus 50 eller 59 år. Absolut. Gammel. Man kan se nogle rigtig, rigtig fine resultater ved at blive ved med at træne og gøre det regelmæssigt.
Ja.
Jeg mener, jeg så et studie, hvor man kunne opnå muskelopbygning hos folk, der var, jeg tror, den gruppe hed 75 år i gennemsnit. Altså det var så utrænet, man satte til at styrketræne. Men med den rette kost og den rette træning, så opbyggede de altså stadigvæk muskelmasse. Men det er klart, med alderen der går det selvfølgelig lidt langsommere. Men man må også bare sige, at selvom der er rigtig mange ting, vi kan optimere på for at gøre træningen mere effektiv og for hurtigere at blive større og stærkere, det har vi efterhånden lavet rigtig mange podcasts om, at så er styrketræning bare en langsommelig proces. Altså, det tager bare tid, medmindre man har sindssyge gener, og det er de færreste, der har det.
Mm. Og Steffen, nu ved jeg, at du har en stram bagkant. Ja. Jeg vil lige samle op på nogle af de spørgsmål, som vi har fået. Den ene handler omkring motivation, specielt her, hvor at vi stadigvæk sidder under en nedlukning af fitnesscentrene. Når træningen er forandret, hvordan opretholder man en motivation? Og til den kan jeg sige, hop ind og hør episode 50 med Ida Thyring, som handler lige præcis om det her med motivation. Så er der et spørgsmål, som du, Nikolaj, har fået på din Instagram omkring intermittent fasting for cut. Og der vil jeg henvise til vores studieteam om faste diæter. Og der går vi meget mere i dybden omkring det her med hvad hedder det, intermittent fasting eller faste generelt. Og så har vi også fået, jeg ved godt, at jeg nævner dem på rette række her spørgsmålene, men vi har fået rigtig mange spørgsmål. Service. Og vi har fået et spørgsmål omkring at komme i gang som fuldstændig utrænet, både ung som gammel. Der kan jeg sige, hop ind på vores YouTube-kanal, Fisker Performance, hvor at vi også giver råd til forskellige øvelser, man kan komme i gang med. Sæt dig ind i nogle forskellige øvelser. Start med en benøvelse for forlår, for baglår, en for pres og en for træk for overkroppen. Så er du allerede godt kørende.
Der kan, vi lige henvise til episode 24, så laver du et godt styrketræningsprogram.
Godt, Steffen. Du har styr på episoderne. Jeg er vild med det. Og så har vi også fået to forskellige spørgsmål omkring det her med at gå ned i fedtprocent samtidig med, at man øger sin muskelmasse. Og det er et emne, som vi faktisk tit bliver stillet. Og det er derfor også et emne, som vi har planlagt skal gås i dybden med, så der kommer altså en hel episode, hvor vi kun snakker omkring det her med at tabe sig i fedtprocent samtidig med, at man øger sin muskelmasse. Sidst men ikke mindst, så har vi også fået et rigtig godt spørgsmål omkring kvalitetssikring af personlige træner i fremtiden, fordi det at være personlig træner ikke er en beskyttet titel. Og til den kan jeg sige, at der har vi også nogle interessante projekter på tegnebrættet her i 2021, som jeg tænker, at vi skal løfte sløret for at snakke mere i dybden om i en anden episode også. Jeg tror, at det sidste, aller sidste spørgsmål, vi har fået, det handler omkring at få nok.
Michelles nytårstale.
Det handler om at få nok protein. Steffen, kan du name droppe en eller anden episode, hvor vi snakker rigtig meget om proteinindtag?
12.
Sådan der. Så med det sagt, så synes jeg bare lige, at I lytter fortjener en applaus for jeres engagement i vores podcast, og for at stille så mange gode og dybdegående spørgsmål. I er rigtig gode til ikke bare at sige, hvordan træner man bedst arm, men I rent faktisk går ind og tager højde for nogle af de ting, som vi også altid besvarer ud fra, altså hvad er ens niveau, hvad er ens mål, og det synes jeg, at I skal have en kæmpe applaus for, så tusind tak for jeres engagement og jeres rigtig gode spørgsmål alle sammen.
Og mic drop. Tusind tak. Tusind tak for den, Michelle, og tusind tak, fordi I lyttede med.
Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og jeg håber, at du vil være med. Og hvis du kunne lide den her episode og gerne vil have flere episoder fra os, så vil vi sætte stor pris på en god anmeldelse i din podcast-app. For det er ingen hemmelighed, at vi laver den her episode for netop dig derude, og vi tjener faktisk rigtig lidt penge ved at lave podcast. Faktisk ingen penge. Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om fisk og performance og hvad vi ellers foretager os, så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisk & Performance. Og så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.